«Ты поехала з гэтага гораду, пакінула мне каляровы халат», – сказала. «Трымае час ад часу насі, але што рабіць, нашу. Лянуюся раніцамі варыць каву за тое, што серады на рагу. Вуліцы гандлюю планам у тваім халаце. Можа, гэтыя хлопчыкі атрымаюць сапраўдны глюк пра закаханага пушара, які ў душы чорны і нават набыў сабе нігерская футра і знак даляра. За тры дамы ад маёй кропкі ёсць наркалагічны дыспансер. Лекарам я адпускаю сапраўдны марокканскі гашыш. Дэманструю пломбы і шворку твайго халата. Маўляў, глядзіце, і тавары, пушар сапраўдны. Але ты ведаеш іх заробкі, вымушаюць да зніжак. Я іх разумею. Кожны дзень да іх прыходзяць мае кліенты. І ўсіх трэба адпаліваць. А дэлі захлынуцца слязьмі просто ў іх на руках. На рукавах белых халатаў. Ведаеш, як гэта, калі баліць, баліць адно, што не бачна пад стракатым халатам. Ведаеш, як прышынаешся ў 3 гадзіны, выходзіш на гаўбет, шукаеш па кішэнях у нагавіцах, які не здымаў на ноч цыгарэты, і пачынаеш плакаць. Вось яны ідуць да лекара ў чацвер, а ў сераду яны ідуць да мяне. І ўсе мы ведаем, ім шандык. Мы ведаем, шандык мне і лекарам. Таму я не крыўдую на цябе за тое, што ты ўзяла і паехала з гэтага гораду. Можа быць, калі-небудзь, калі нашае сонца будзе дагараць, хтосьці, напэўна, менеджер па продажу чагось дарагога і непатрэбнага, запытаю цябе. А дзе гэтая жопа, чакай, ну, поўная дупа. А, скажаш ты, і трыготкай рукой паставіш на мапе крыжык.